mpebo moi.
Mbote na bino banso bandeko na bukulungono ya mukulo mwalilo tukulu bila boni boni minganga basalisaka prostat tukusulu la yango na munganga dode balunga uyu wazomi na Lubumbashi na ikulu Kongo Demokratiki pe tukutala eteni ya lisalisi ya bukono ya prostat.
Tretima nango ezali ekeita ya munganga fo munganga nde ayebake awa boye oza na bokono bonge akopesa yo bakisi bakisi wana ezali antibiotique ekoki koza ezali na ba anti-inflammatoire epui bakoki mpe kosala yo kine oyo depui bato mosusu babengi neti massage prostate wana eza nde mpona po etali prostatique. Donc, elobi eza na prostatite lobi, eza na prostatite chronique, eza na prostatite chronique comme syndrome de la douleur de belle, et puis na oyo ezanga basingi na malade ezali bakoki kodécouvrir na baeliye oye mpona malade mosusu bapeye bakuti yo na eloko mosusu. Alors, oyo mosusu ezali po hyperprofit benin de la prostate ou adenome de la prostate. L'explication est encore plus compte.
Ya, toko takuna doktor, toza nangunga na biso limbo lila bandeko bazoko landa.
Merci, matangyo kotoni. Alors, hyperprofitemie de la prostate, mokin, adenome de la prostate, yango ikanine, yango de yetani, prostate, e vindi, prostate, e vindi, e bati, e volume, e komi mbunende koleka volume, yango nende, e galaka. Alors, e yela kabanani. Tango na lobi, mafande ya prostatite, e zwa malade ya ba, ya elimeliye. E kwa ke, o se rappele, e ba auditeur, ba o se rappele. E zwa ya bimini. E oyo, ya batu oyo baza deja na 50 ans na plus. Mpe kolia na batu baza na mbula mpe otu de 43, 45 ans, souvent se deja na batu baza na 50 ans na kumata nikolo. Alors, wana de ezali na zarakani deja batu libe na eki pina kolo batu libe na na franke ya mini na lingala ndeni mini batu libe ya prostate sape epo tishinyo seza